ας προσευχηθούμε παρακαλώ. Πατέρα μας επουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας, γιατί είσαι ικτήρμων και ελεήμων. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν αρκέστηκες σε λόγια, αλλά απέδειξες την αγάπη σου και το ενδιαφέρον σου για μας με μια θυσία μεγάλη, ασύλληπτη, τη θυσία του Γολγοθά, τη θυσία του Χριστού, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή. Χάρη σε αυτή τη θυσία έχουμε τώρα εμείς όχι μόνο την παρησία, όχι μόνο το θάρρος, αλλά έχουμε και την υιοθεσία, έχουμε την αιώνια ζωή και είμαστε παιδιά σου και κληρονόμοι του ουρανού. Πατέρα μας, αυτή την ώρα σε παρακαλούμε θερμά να μας χαρίσεις την παρουσία σου, να μας δώσεις να καταλάβουμε ότι εδώ ήρθαμε για σένα και μόνο για σένα. Συγχώρεσέ μας εάν αυτό το φρόνημα δεν υπάρχει και δεν επικρατεί σε μας. Βοήθησέ μας, Κύριε, να απαλλαγούμε από όλα τα άλλα φρονήματα, να απαλλαγούμε, Κύριε, από όλα τα άλλα στοιχεία του κόσμου τούτου και να αφοσιωθούμε και να αφιερωθούμε στον ουρανό, στα επουράνια πράγματα, στον Χριστό, τον αιώνιο και ουράνιο θησαυρό μας. Πατέρα, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ ο Θεός μας συγχωρείς σαν παιδιά σου και ζητούμε να μας καλύψεις με το ελαιός σου και αυτή την ώρα. Άλλη μια φορά, Κύριε, να μας πλύνεις και να μας καθαρίσεις με τον Λόγον σου, με το αίμα του Ιησού Χριστού, και να μας μιλήσεις και να μας πεις εκείνα που πρέπει να ακούσουμε, που έχουμε ανάγκη να ακούσουμε. Ω Κύριε, σε παρακαλούμε, χάρισέ μας την παρουσία σου. Ευλόγησε τους αδελφούς που δεν είναι μαζί μας. Ευλόγησε, Κύριε, όλα τα παιδιά σου, σε όλο τον κόσμο, στην πατρίδα μας και όπου πραγματικά λατρεύεται το όνομά σου, λατρεύεται εν πνεύματι, εν αληθεία, λατρεύεσαι εσύ, ο ζωντανός Θεός. Ευλόγησε τα παιδιά σου που σε λατρεύουν. Κύριε, σε παρακαλούμε τους άρχοντές μας, σε παρακαλούμε, Κύριε, την κατάσταση στον κόσμο να αναλάβεις, να βοηθήσεις, να παρατείνεις τη μακροθυμία σου. Όλα αυτά ζητάμε εμείς, αλλά εσύ έχεις τα σχέδιά σου και λέμε με όλη μας την καρδιά, γεννηθεί το θέλημά σου. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού προσευχόμαστε και σε ευχαριστούμε που μας ακούς. Αμήν. Καθίστε, παρακαλώ. Διαβάζω από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο κεφάλαιο Ζ, σελίδα 909, εδάφιο 36. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο κεφάλαιο Ζ, εδάφιο 36. Παρεκάλλει δε αυτόν εις εκ των Φαρισαίων να φάγει με ταυτού, και εισελθόν εις την οικίαν του Φαρισαίου, εκάθισε εις την τράπεζαν. Και ειδού γινήτησε την πόλη ή της ήτο αμαρτωλή, μαθούσα ότι κάθεται εις την τράπεζαν εν τη οικία του Φαρισαίου, έφερεν αλάβαστρον μύρου. Και σταθήσα πλησίον των ποδών αυτού, ο πίσω κλαίουσα, ήρχισε να βρέχει τους πόδας αυτού με τα δάκρυα και εσπόγγιζε με τα στρίχας της κεφαλής αυτής και κατεφύλλει τους πόδας αυτού και ήλυφε με το μύρον. Ειδών δε ο Φαρισαίος ο καλέσας αυτόν, είπε καθεαυτόν, λέγον, ούτως, εάν ή το προφήτης ήθελε γνωρίζει τις και οποία είναι η γυνή ή της εγγίζει αυτόν, ότι είναι αμαρτωλή. Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτόν, Σίμων, έχω να σε είπω τι. Ο δε λέγει, διδάσκαλε, είπε, είχε της δανειστής δύο χρεοφυλέτας. Ο εις εχρεώστη δινάρια 500, ο δε άλλος 50. Και επειδή δεν είχον να αποδώσω συν, εχάρισεν αυτά εις αμφωτέρους. Τις λοιπόν εξ αυτών είπε, θέλει αγαπήσει αυτόν περισσότερον. Ο δε είπε προς αυτόν, ορθώς, ο αποκριθής δε ο Σίμων, είπε, νομίζω ότι εκείνος εις τον οποίον εχάρισε το περισσότερον. Ο δε είπε προς αυτόν, ορθώς έκρινες. Και στραφής προς την γυναίκα είπε προς τον Σίμωνα, βλέπεις ταύτην την γυναίκα, εισήλθον εις την οικίαν σου. Είδωρ δια τους πόδας μου δεν έδωκας. Αυτή δε με τα δάκρυα έβρεξε τους πόδας μου και με τα στρίχας της κεφαλής αυτής εσπόγγισε. Φίλημα δεν μη έδωκας. Αυτή δε αφήσεις ήλθον, δεν έπαυσε καταφυλούσα τους πόδας μου. Με έλεον την κεφαλήν μου δεν ήλυψας. Αυτή δε με μύρον ήλυψε τους πόδας μου. Δια τούτο συλλέγω, συγκεχωρημένε είναι εαμαρτία αυτής επολέ, διότι γάπησε πολύ. Ισόντινα δε συγχωρείται ο λίγον αγαπά. Και είπε προς αυτήν, συγκεχωρημένε είναι εαμαρτίες σου. Και ήρχισαν οι συγκαθήμενοι εις την τράπεζαν να λέγωσι καθεαυτούς, τι είναι ούτως ώστις και αμαρτίας συγχωρεί. Είπε δε προς την γυναίκα, η πίστη σου σε έσωσεν, είπαγε η Σιρήνη. Ο Κύριος να ευλογήσει τον λόγον του σε κάθε καρδιά. Θα ψάλουμε και ένα δεύτερο ύμνο, τον 58.
Oh.
Είναι γνωστό σε όλους μας που έχουμε κάποια γνώση της Καινής Διαθήκης, που τη μελετούμε, ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν ήταν τύπος ασκητικός. Ήταν κοινωνικός. Αλλά όταν πήγαινε κάπου που τον καλούσαν, στο γάμο της Κανά για παράδειγμα, στο σπίτι αυτού του Φαρισαίου εδώ, δεν πήγαινε για να γλεντήσει, δεν πήγαινε για να γίνει μέτοχος των δικών τους εκδηλώσεων του προγράμματός τους, αλλά πήγαινε για να μιλήσει για την αγάπη του Θεού, για να αποκαλύψει τον Πατέρα, για να κερδίσει κάποια χαμένη ψυχή. Και ήταν ο Κύριος. Ήταν εκείνος ο οποίος ήρθε από πάνω για να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Ήρθε για αυτό το σκοπό και αυτός ο σκοπός δεν ήταν δυνατόν να μην εκπληρωθεί. Πρέπει να προσέξουμε να μην πούμε γιατί ο Χριστός, αφού ο Χριστός τότε κι εγώ, γιατί δυστυχώς ο Σατανάς αυτό κάνει και πετυχαίνει σε πολλούς χριστιανούς. Με χωρία από τη Γραφή, με παραδείγματα από τη Γραφή, μερικά άστοχα, εντελώς άστοχα, κάποια άλλα εύστοχα, αφού ο Χριστός πήγε στο γάμο, γιατί να μην πάω κι εγώ. Και δεν λέμε το γάμο, την τελετή που γίνεται σε κάποια εκκλησία. Εννοούμε το τι ακολουθεί και το τι ακολουθεί όχι παντού και πάντοτε, αλλά εκεί που ακολουθεί. Αφού ο Χριστός πήγε εκεί που ήταν η αμαρτωλή, γιατί να μην πάω κι εγώ. Άλλο είσαι εσύ. Εσύ κινδυνεύεις. Ο Χριστός δεν κινδύνευε. Ο Χριστός συναναστρεφόταν με αμαρτωλούς και τελώνες και δεν κινδύνευε να γίνει όμοιός των, αλλά κέρδιζε από αυτούς στην αγάπη του Θεού, στη σωτηρία. Τον Χριστό να τον μιμούμαστε εκεί που άφησε παράδειγμα ώστε να ακολουθούμε στα ίχνη Του. Εκεί που μας είπε ο ίδιος ξεκάθαρα, παράδειγμα έδωκα εις εσάς. Δεν μπορούμε σε όλα να τον μιμηθούμε τον Χριστό. Χρειάζεται μέτρο. Χρειάζεται σοφροσύνη. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό που όλα υπάρχουν μέσα σε αυτό το βιβλίο που έχουμε μπροστά μας, που λέγεται Αγία Γραφή. Πού πρέπει να τον ακολουθήσω, πού πρέπει να τον μιμηθώ, πότε, σε τι. Όλα μας τα λέει η Βίβλος, όλα μας τα λέει η Καινή Διαθήκη. Εδώ ο Κύριος μας προσκαλείται από έναν Φαρισαίο, ο οποίος όπως φαίνεται διέκειτο φύλλα προς τον Κύριο, προσκαλείται να φάγει με ταυτού, σε τραπέζι, σε δείπνο, στο σπίτι του. Στο σπίτι όχι του Χριστού, γιατί δεν είχε σπίτι ο Χριστός δικό του. Δεν είχε βάρκα δική του, δεν είχε υποζύγιο δικό του, δεν είχε τίποτε δικό του, ούτε τάφο δικό του. Γιατί ήρθε όχι για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών. Αλλά στο σπίτι του Φαρισαίου. Και θα ήθελα να πω ότι αναφέρονται από τον Ματθαίο, τον Μάρκο και τον Ιωάννη και άλλες περιπτώσεις που και οι τρεις είναι μία και δυστυχώς από πολλούς ταυτίζεται η άλλη εκείνη περίπτωση με τούτη. Το μόνο κοινό είναι οι πράξεις κάποιας γυναίκας και το όνομα Σίμων. Στις άλλες περιπτώσεις του Ματθαίου, του Μάρκου και του Ιωάννου έχουμε την αγνή αδελφή του Λαζάρου και της Μάρθας, τη Μαρία της Βιθανίας. Στις άλλες περιπτώσεις η σκηνή λαμβάνει χώρα προς το τέλος της διακονίας του Κυρίου μας. Τούτη εδώ είναι στο μέσον. Η άλλη που ναι μεν αναφέρεται από τρεις Ευαγγελιστές αλλά είναι η ίδια, λαμβάνει χώρα στη Βιθανία της Ιουδαίας. Ενώ τούτη λαμβάνει χώρα στη Γαλιλαία και κατά πάσαν πιθανότητα στην Καπερναούμ. Διαφορετικός ο τόπος, διαφορετικός ο χρόνος, διαφορετικά τα σπίτια. Το όνομα Σίμων μπερδεύει, αλλά αν λάβουμε υπόψη ότι το όνομα αυτό ήταν πολύ κοινό και αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη 15 τουλάχιστον Σίμωνες, τότε θα βγούμε από τη δυσκολία. Έχουμε δηλαδή εδώ στο Λουκά μία περίπτωση που δεν είναι όμοια με τις άλλες περιπτώσεις που αναφέρουν οι άλλοι τρεις Ευαγγελιστές. Είναι ξεχωριστή. Πρόκειται για έναν Φαρισαίο και πρόκειται για μια αμαρτωλή γυναίκα και σε αυτό το περιβάλλον. Το περιβάλλον έχει κληθεί ο Κύριος μας. Η γυναίκα αυτή είχε ακούσει μια διαφήμιση. Και όχι στην τηλεόραση ή το ραδιόφωνο, ούτε σε καμιά εφημερίδα. Από στόμα σε στόμα είχε ακούσει μια διαφήμιση για τον Ιησού Χριστό, τον Ιησού, τον διδάσκαλο της Γαλιλαίας. Η διαφήμιση αυτή έλεγε ότι είναι φίλος των αμαρτωλών και των τελωνών. Και αυτή ήταν αμαρτωλή. Και θα δούμε πώς ήταν αμαρτωλή και τι σημαίνει αυτό ότι ήταν αμαρτωλή. Και αυτή η διαφήμιση που μόνο δυσφήμιση δεν ήταν, γιατί για δυσφήμιση την διέδωσαν οι εχθροί του Χριστού, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και οι λοιποί άρχοντες του λαού, τον κατηγόρησαν ως φίλο των αμαρτωλών και των τελωνών και διέδωσαν έτσι τη φήμη του και έκαναν τους αμαρτωλούς και τους τελώνες να τρέχουν για να βρίσκουν στα πόδια του Χριστού σωτηρία, να βρίσκουν ανοιχτή αγκαλιά και καρδιά. Πιστεύω ότι αυτό ήταν το κίνητρο, αυτός ήταν ο λόγος που άφοβα αυτή η γυναίκα στο σπίτι ενός Φαρισαίου μπήκε, αψηφώντας για την κριτική που θα έκαναν οι άλλοι, για το τι θα έλεγαν και το ενδεχόμενο με τις κλωτσές να τη διώξουν, αψηφώντας. Είχε ανάγκη να πάει στα πόδια του Χριστού, στα πόδια του Θείου Διδασκάλου και τίποτε δεν επρόκειτο να την εμποδίσει από το σκοπό, από το να εκπληρώσει το σκοπό αυτό. Η γυναίκα αυτή, διαβάσαμε στην περικοπή, ήταν αμαρτωλή. Ο Σίμων διαλογίστη καθεαυτόν όταν ήρθε η γυναίκα στα πόδια του Ιησού και η Γραφή λέει εστάθη. Δεν λέει ότι έπεσε, εστάθη. Χρειάζεται να προσέχουμε κάποιες λεπτομέρειες για να αποφεύγονται οι παρεξηγήσεις. Και θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος και καμιά ένδειξη που να μας οδηγεί στο να ταυτίσουμε αυτή τη γυναίκα την αμαρτωλή με τη Μαρία τη Μαγδαληνή. Έτσι θέλησαν οι άνθρωποι να το κάνουν και αυτό πάλι για να βλάψουν τη φήμη του Ιησού. Αλλά κάθε προσπάθεια να βλάψουν τη φήμη του Ιησού γινόταν διαφήμιση και τραβούσε τα πλήθη προς Αυτόν. Ο Θεός μεταστρέφει τα πάντα. Ο Θεός τον εχθρό μπορεί να τον κάνει φίλο. Ο Θεός μπορεί να σου φέρει λύτρωση από εκεί που δεν περιμένεις. Εκεί που βλέπεις ότι κινδυνεύεις και βλέπεις τους πιστούς, τα αδέρφια σου εν Χριστώ, να φεύγουν ένα-ένα από εδώ και από εκεί, να σε εγκαταλείπουν γιατί κηρύττεις την αλήθεια και να στρέφονται και να προσκολώνται εκεί που υπάρχει και αλήθεια και πλάνη και συμβιβασμός και κόσμος και Χριστός και εκκλησία και αμαρτία και λοιπά. Εκεί που τα βλέπεις όλα αυτά, σηκώνονται άνθρωποι του κόσμου, άνθρωποι άπιστοι, οι οποίοι λένε αυτή είναι η αλήθεια και μακάρι όλοι να μπορούσαμε αυτή την αλήθεια να ζούσαμε. Εμάς μας ενδιαφέρει τι λέει ο Θεός και όχι τι λέει ο κόσμος ή τι λένε οι άλλοι άνθρωποι που είναι γύρω μας. Μας ενδιαφέρει τι λέει ο Θεός. Εδώ λοιπόν στη σκηνή αυτή, στο σπίτι του Σίμωνος του Φαρισαίου, αυτή η γυναίκα αψήφισε τα πάντα και ήρθε γιατί έμαθε ότι εκεί ήταν εκείνος που μπορούσε να τη βοηθήσει, μπορούσε να τη συγχωρήσει, μπορούσε να της δώσει σωτηρία, ήταν ο Χριστός. Ξέρετε αδελφοί, πολλοί από εσάς, πολλοί από τους ακροατές του Λόγου του Θεού δεν έχουν αυτή τη χαρά μέσα τους, τη χαρά της σωτηρίας, δεν έχουν τον ενθουσιασμό της πίστεως, δεν έχουν τη βεβαιότητα της αιωνίου ζωής, γιατί ποτέ δεν πήραν αυτή την απόφαση. Πάντοτε σιγά σιγά, βήμα βήμα, με συμβιβασμό και προς τα εδώ και προς τα εκεί και ναι έτσι είναι, αλλά ποιος και λοιπά. Και ο Κύριος δεν έχει ανάγκη από κανέναν. Δεν πρόκειται να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε στον Κύριο και από τον Κύριο με τη δική μας ομολογία ή μαρτυρία περί αυτού την καλή. Αν θα το κάνουμε, θα το κάνουμε γιατί έχουμε γευθεί εμείς προσωπικά και έχουμε γνωρίσει ότι αγαθός ο Κύριος. Ο Σίμων λοιπόν όταν είδε τη γυναίκα αυτή να έρχεται στα πόδια του Χριστού και να βρέχει τα πόδια του με τα δάκρυά της και να τα σπογγίζει με τις τρίχες της κεφαλής της, διαλογίστηκε κάτι. Διαλογίστηκε. Σκέφτηκε. Και τη σκέψη αυτή τη διάβασε ο καρδιογνώστης και παντογνώστης Χριστός που ήταν εκεί σαν ένας ταπεινός άνθρωπος, ένας διδάσκαλος. Και τι είπε ο Σίμων. Τον πίστευε μέχρι εκείνη τη στιγμή σαν προφήτη και ήθελε να βεβαιωθεί αν ήταν προφήτης, τίποτε παραπάνω. Και βλέποντας αυτή τη σκηνή λέει αυτός ο άνθρωπος, αν ήταν προφήτης, θα έπρεπε να ξέρει ποια και τι είδους είναι αυτή η γυναίκα που τον εγγίζει. Ότι είναι αμαρτωλή. Και αυτό όχι με τη γενική έννοια του πάντε σύμαρτων, αλλά με ειδική έννοια, συγκεκριμένη έννοια. Την ήξεραν όπως παλιά ξέραμε αυτές τις γυναίκες και τις έδειχναν με το δάχτυλο και όλοι έφευγαν από αυτές σαν να ήσαν λεπρές πλην εκείνων οι οποίοι ήθελαν να συμμεριστούν μαζί τους στην αμαρτία. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η αμαρτία είναι στην επιφάνεια. Η αμαρτία κυριεύει όχι μόνο καρδιές και διάνοιες, αλλά κυριεύει τα πάντα. Εξωτερικά, όλα αποκεκαλυμμένα, όλα απροκάλυπτα, όλα προκλητικά ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων. Τότε δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Και εμείς έχουμε ζήσει εποχές που δεν ήταν έτσι τα πράγματα όπως είναι σήμερα. Ήταν διαφορετικά, ήταν πολύ καλύτερα. Εκείνο που ήταν το ίδιο ήταν η καρδιά του ανθρώπου, οι διαλογισμοί του ανθρώπου, οι οποίοι είναι πάντοτε ίδιοι. Έτσι λοιπόν ο Σίμων διαλογίστηκε και σκέφτηκε. αν ήταν προφήτης. Άρα δεν είναι προφήτης. Άρα δεν ξέρει ποια είναι αυτή η γυναίκα, τι είδους είναι αυτή η γυναίκα που τον αγγίζει. Αν ήταν δυνατόν ένας προφήτης, ένας άνθρωπος του Θεού, να αφήσει μια γυναίκα αμαρτωλή με αυτή την έννοια, γνωστή σε όλη την κοινωνία της πόλεως εκείνης και ίσως και πολύ πιο πέρα, να τον αγγίζει, να φυλάει τα πόδια του, να τα βρέχει με τα δάκρυα και να τα σπογγίζει με τις τρίχες της κεφαλής της. Οπότε ο Σίμων στην καρδιά του απέρριψε τον Χριστό ως προφήτη. Αλλά ο Κύριος διάβασε τη σκέψη του. Ο μόνος που διάβαζε τη σκέψη ήταν ο Χριστός. Ποτέ δεν διαβάζουμε πουθενά στη Βίβλο, στην Καινή Διαθήκη, ότι αυτό το έκανε ο Πέτρος, το έκανε ο Παύλος, το έκανε κάποιος άλλος κλπ. Κλπ. Ενδείξεις έκαναν τους Αποστόλους να ενεργούν, αλλά ποτέ όμως να διαβάσουν τη σκέψη. Και τη σκέψη τη δική μου και τη δική σου, και μη πλανάστε με αυτά που λένε οι άνθρωποι, ότι τάχα διαβάζουν τις σκέψεις, ότι υπάρχει τηλεπάθεια, ότι υπάρχει διαβίβαση της σκέψης κλπ. Κλπ. Όλα αυτά είναι αστεία πράγματα, όργανα του σατανά μπορούν να το κάνουν, ναι, με την άδεια του Θεού πάντα, αλλά ο άνθρωπος δεν έχει ποτέ τη δυνατότητα να διαβάσει τη σκέψη του άλλου, πλην εκείνων οι οποίοι έχουν σπουδάσει και έχουν μάθει από ορισμένα εξωτερικεύσεις ορισμένες που έχει, που κάνει ο άνθρωπος, και από τις ερωτήσεις που του κάνουν και τις απαντήσεις που παίρνουν να βγάζουν κάποια συμπεράσματα κατά το μάλλον ή τον σωστά. Αφήνουμε το Σίμωνα και αφήνουμε αυτή την περίπτωση και ερχόμαστε στη γυναίκα της οποίας η πίστη είναι ενεργητική και όχι παθητική. Είναι πίστης διαγάπης ενεργουμένη. Έρχεται και δεν πλησιάζει το Χριστό για να πάρει από το Χριστό μόνο, αλλά θυσιάζει στα πόδια του Χριστού κάτι πολύ πολύτιμο, ένα μύρο πολύτιμο, ένα αλάβαστρο που το έσπασε και το έχισε στα πόδια του Χριστού. Ήταν το έργο της πίστεως. Η πίστη αυτής της γυναίκας την έκανε πρώτα-πρώτα να έρθει στο Χριστό. Αν δεν έχεις πίστη, δεν έρχεσαι. Και δεν έρχεσαι γιατί δεν έχεις πίστη. Όποιος έρθει στον Χριστό, όχι μόνο δεν διανοείται να φύγει, και δεν είναι δυνατόν να φύγει όποιος έρθει στον Χριστό, γιατί σαν τον Πέτρο λέει, προς τι να θέλομεν υπάγει, λόγου ζωής αιωνίου έχεις, αλλά βρίσκει το παν στον Χριστό και ικανοποιείται απόλυτα με τον Χριστό και δεν μπορεί να σκεφτεί τίποτε άλλο στον κόσμο και δεν μπορεί να τον ικανοποιήσει κανένας και τίποτε άλλο στον κόσμο. Και η πίστη αυτής της γυναίκας την έφερε σε εκείνον που ήταν ο φίλος των αμαρτωλών. Δόξα στον Κύριο. Σκέφτομαι καμιά φορά αν δεν ήταν φίλος των αμαρτωλών. Σίγουρα δεν θα ήταν δικός μου. Δεν ξέρω ποιον να ήταν φίλος. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε διάφορες κατηγορίες ανθρώπων και να πούμε αν ήταν φίλος εκείνων, αν ήταν τον άλλον. Αλλά εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε εδώ, αν ήταν φίλος των μη αμαρτωλών. Πέστε μου, τίνος θα ήταν φίλος. Και το επαναλαμβάνω αν δεν το ακούσαμε. Εάν ήταν φίλος των μη αμαρτωλών, τίνος θα ήταν φίλος. Ξέρετε ότι δεν θα ήταν φίλος ούτε των αγγέλων. Γιατί διαβάζουμε στη Βίβλο, στο βιβλίο του Ιώβ συγκεκριμένα, ότι ο Θεός και στους αγγέλους ακόμα βλέπει ελάττωμα. Δεν θα ήταν φίλος κανενός. Σε όλο το ηθικό σύμπαν του Θεού. Αλλά για να είναι φίλος των αμαρτωλών, είναι φίλος όλων των ανθρώπων. Μπορεί να γίνει. Δόξα τω Θεώ, αυτή η πίστη έφερε το Χριστό, έφερε τη γυναίκα αυτή στα πόδια του Θείου Διδασκάλου. Χωρίς πρόσκληση. Ο Σίμων προσκάλεσε τον Χριστό. Και εκείνη σκέφτηκε, αφού εκεί είναι ο διδάσκαλος, αφού εκεί είναι ο φίλος των αμαρτωλών, εκεί είναι η θέση μου. Και υπάρχουν πολλοί οι οποίοι χρειάζονται άλλη πρόσκληση, κάτι άλλο να κάνει ο Θεός. Πιστεύω και περιμένω κάτι να κάνει ο Θεός και για μένα. Τι άλλο να κάνει από αυτό που έκανε πριν από 2.000 χρόνια στο Σταυρό του Γολγοθά? Τι άλλο να κάνει ο Χριστός για σένα που σου μιλάει κάθε μέρα, που ακούς το Ευαγγέλιο, που σου δίνει ευκαιρίες, που παρέτεινε το νήμα της ζωής σου μέχρι σήμερα και που σου έχει δώσει τόσα πολλά που έπρεπε να σε κάνουν να πέσεις στα πόδια του και να μείνεις εκεί? Δεν θα κάνει τίποτε άλλο. Η γυναίκα αυτή δεν σκέφτηκε τίποτε. Έχω πρόσκληση, δεν έχω πρόσκληση, δεν μπορώ να πω, είναι σπίτι Φαρισαίου κλπ. Τίποτα από όλα αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει να βρεθώ στα πόδια του Χριστού. Και ήρθε. Η πίστη αυτής της γυναίκας την έκανε να μετανοήσει από τις αμαρτίες της. Υπάρχουν πολλοί που λένε πιστεύω στον Χριστό, αλλά δεν έχουν μετανοήσει ποτέ από τις αμαρτίες τους και εξακολουθούν να πράττουν και να ζουν μέσα στις αμαρτίες τους. Αλλά πιστεύω στον Χριστό θα πει ότι μετανοώ από τις αμαρτίες μου και παίρνω την απόφαση να ζήσω σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, να ακολουθήσω τα ίχνη του Χριστού, να γίνω μαθητής, να γίνω οπαδός, δεν έχει ανάγκη από οπαδούς, να γίνω αδελφός του Χριστού και παιδί του Θεού. Αυτό θα πει πιστεύω. Σταθήσα πλησίον των ποδών αυτού, ο πίσω κλαίουσα. Γιατί έκλαιγε? Συμπόσιο ήταν. Ευχάριστη. Πιστεύω θα είχε δημιουργηθεί η ατμόσφαιρα. Κι άλλοι θα υπήρχαν εκεί. Θα συζητούσαν πολλά και διάφορα. Θα γελούσαν. Χωρίς καμιά αμφιβολία. Γιατί αυτή έκλαιγε? Σας έχει τύχει να βρίσκεστε σε κανένα περιβάλλον στο οποίο να μιλούν για πολλά και διάφορα και εσείς να έχετε τον πόνο σας, να έχετε το πρόβλημά σας και να μην μπορείτε να συμμετέχετε σε αυτά τα οποία οι άλλοι κάνουν και αυτά και σε αυτά τα οποία δίδουν αυτή την ψεύτικη, την επιφανειακή χαρά στους άλλους? Βεβαίως μας έχει τύχει, σε όλους έχει τύχει. Αλλά τούτη είχε το πρόβλημα το μοναδικό που υπάρχει στον κόσμο. Το μοναδικό που υπάρχει στον κόσμο. Δεν είναι πρόβλημα η ανεργία. Δεν είναι πρόβλημα η έλλειψη ευκαιριών να αναδειχθείς και να προοδεύσεις τη ζωή. Δεν είναι πρόβλημα η φτώχεια. Δεν είναι πρόβλημα ούτε η αρρώστια. Πρόβλημα είναι η αμαρτία. Και εκείνος που έλυσε αυτό το πρόβλημα μπορεί να λύσει και όλα τα άλλα και δόξα στο όνομά του τα λύνει. Όταν σταθείς στα πόδια του Χριστού και συγκρίνεις το ηθικό σου ανάστημα με το δικό του, τότε είναι βέβαιο πως τα πικρά δάκρυα της συντριβής θα βρέξουν το πρόσωπό σου. Τα δάκρυα αυτά είναι πολύτιμα πετράδια στα μάτια του Θεού. Η πίστη η δική σου έχει να παρουσιάσει τέτοια πολύτιμα πετράδια? Η πίστη η δική σου έχει φέρει τέτοιου είδους δάκρυα στα μάτια σου? Δάκρυα μετανοίας, δάκρυα συντριβής, δάκρυα γιατί έχεις αμαρτήσει ενώπιον του Θεού και εξακολουθείς να αμαρτάνεις. Έχεις κλάψει για τις αμαρτίες σου. Το μόνο κλάμα που ωφελεί, το μόνο κλάμα, τα μόνα δάκρυα που φέρνουν μετά αγαλίας, φέρνουν χαρά, φέρνουν ειρήνη στην καρδιά. Η πίστη αυτής της γυναίκας την έκανε επίσης να δείξει την αγάπη της εμπράκτος. Αγάπη σε εκείνον ο οποίος της συγχώρησε τις αμαρτίες, γιατί ήταν ο μόνος που είχε το δικαίωμα και την εξουσία και τη δύναμη να το κάνει αυτό. κατεφύλλει τους πόδες αυτού και ήλυφε με το μύρον. Μια πίστη ενεργητική. Μια πίστη που δεν περιοριζόταν στα λόγια και στα συναισθήματα. Μια πίστη η οποία προχωρούσε σε έργα. Γιατί αν δεν υπήρχαν τα έργα θα ήταν νεκρά. Γιατί σαφώς μας λέει ο Ιάκωβος πίστης άνευ έργων είναι νεκρά. Και από όλους τους άλλους που ήταν εκεί, ο Κύριος μας την προσοχή του την έστρεψε σε αυτή τη γυναίκα. Παρακολουθούσε τα πάντα και όλα έμπαιναν μέσα στην καρδιά του και δύναμης από πάνω του έφευγε και πήγαινε σε αυτή τη γυναίκα για να την απαλλάξει από το βάρος της ενοχής και της αμαρτίας και να της δώσει την ειρήνη του Θεού, την πολυπόθητη. Ο Κύριος την επιδοκιμάζει. «Σίμων, έχω να σου πω κάτι. Διδάσκαλε, είπε». Είχε κάποιος δανειστής δύο χρεοφυλέτας. Ο ένας χρωστούσε 500 δινάρια και ο άλλος 50. Και επειδή και οι δυο δεν είχαν να αποδώσουν, τους τα χάρισε. Σε ρωτάω, ποιος από τους δυο θα αγαπήσει πιο πολύ τον δανειστή? Και ο Σίμων, με έναν τρόπο που έδειχνε την απλότητα της ερωτήσεως του Κυρίου, λέει, νομίζω εκείνος, και είναι αυτονόητο και εύκολο να το σκεφτεί και να το καταλάβει ο καθένας, εκείνος στον οποίο χάρισε το περισσότερο. Ορθώς έκρινας. Βλέπεις αυτή τη γυναίκα? Μπήκα στο σπίτι σου. Έπρεπε να μου φέρεις μια λεκάνη νερό, να βάλεις έναν υπηρέτη να μου πλύνει τα πόδια. Δεν το έκανες. Έπρεπε να μου αλείψεις με λάδι το κεφάλι. Δεν το έκανες. Έπρεπε να με αγκαλιάσεις, να με ασπαστείς. Δεν το έκανες. Αυτή όμως η γυναίκα έρχεται και αντί για νερό χρησιμοποιεί τα δάκρυά της και αντί για λάδι χρησιμοποιεί το μύρον και δεν έπαυσε, καταφυλούσα τους πόδας μου. Αφή στιγμής εισήλθε. Γι' αυτό σου λέω, και εδώ είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε, γιατί μπορεί να οδηγήσει σε παρεξηγημένη πίστη, σε λανθασμένη πίστη. Γι' αυτό σου λέγω, επειδή αγάπησε πολύ, θα το δούμε αυτό, συγχωρεμένες είναι οι αμαρτίες της, οι πολλές, επειδή αγάπησε πολύ. Τώρα έρχεται το ερώτημα. Οι αμαρτίες συγχωρούνται με την αγάπη? Η απάντηση είναι όχι, 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 απολύτως όχι. Οι αμαρτίες συγχωρούνται μόνο με την πίστη. Αλλά τι γίνεται τότε? Γιατί το λέει αυτό ο Κύριος? Άμα διαβάσουμε και τα παρακάτω, η απάντηση δίδεται. Δια τούτο συλλέγω συγκεχωρημένε είναι η αμαρτία αυτής επολέ, διότι ηγάπησε πολύ. Το ότι ηγάπησε πολύ αποδεικνύει το ότι είχε πολλές αμαρτίες και οι πολλές αυτές αμαρτίες δια της πίστεως τη συγχωρήθηκαν. Και γι' αυτό αγάπησε πολύ. Και προσέξτε το παρακάτω πόσο απλά το εξηγεί και πόσο καθαρά. Ισόντινα δε συγχωρείται ο λίγον αγαπά. Τι προηγείται, η αγάπη ή η συγχώρηση ή η πίστη? Και πώς παίρνεται η συγχώρηση? Δια της πίστεως. Η αγάπη τι είναι? Απόδειξη της πίστεως. Πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη. Και έτσι λοιπόν, την διαβεβαιώνει για αυτό το οποίο ζητούσε, για αυτό το οποίο ήθελε. Η γυναίκα αυτή δεν ήρθε να φάει στο συμπόσιο του Φαρισαίου. Η γυναίκα αυτή δεν ήρθε να συμμεριστεί το γλέντι, είτε οποιοδήποτε θα είχαν εκεί, που δεν πιστεύω στην παρουσία του Κυρίου να είχαν κανένα γλέντι. Αλλά δεν ήρθε διότι θεώρησε ότι ήταν μια ευκαιρία για αυτή να απολαύσει κάποια αγαθά, τέλος πάντων, τα οποία θα απολάμβαναν οι άλλοι. Αλλά ήρθε για ένα συγκεκριμένο πράγμα. Ήρθε να πάρει συγχώρηση. Συγχώρηση των αμαρτιών της από τον Κύριο, από τον μοναδικό που μπορούσε να το κάνει αυτό. Και ο Κύριος στρέφεται και της λέει, «Η πίστη σου σε έσωσε». Όχι η αγάπη σου. Όχι το μύρο που έφερες και θυσίασες. Όχι το θάρρος σου. Όχι η τόλμη σου. Όχι η αφοσίωσή σου. Αλλά η πίστη σου. Η πίστη σου σε έσωσε. Αυτά τα λόγια ήταν η πιο γλυκιά ουράνια μουσική που ήχησαν στα αυτιά αυτής της γυναίκας. Που ήχησε, που ακούστηκε. Ελευθερώθηκε από την ενοχή, έπεσε το βάρος από πάνω της, έφυγαν οι αμαρτίες της, ήρθε μέσα στην καρδιά της η χαρά, ήρθε η ειρήνη του Θεού. Η πίστη σου σε έσωσε. Γιατί άραγε το λέει αυτό? Δεν την έσωσε ο Χριστός? Δεν είναι ο Χριστός ο μόνος σωτήρας? Σώζει η πίστη αυτή καθεαυτήν? Είναι αρκετή? Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό το θέμα. Έχουμε πει πολλά παραδείγματα για αυτό το θέμα. Δεν είναι ό,τι πιστεύεις. Αρκεί να πιστεύεις. Όχι, λάθος. Να πιστεύεις εκείνον ο οποίος μπορεί. Η πίστη σου σε μένα. Η πίστη σου σε μένα ως σωτήρα. Σε έσωσε, λέει ο Χριστός. Κατά χάριν, λέει ο Παύλος, είστε σε σωσμένοι διά της πίστεως. Όχι διά της αγάπης. Και επειδή η αγάπη πάντοτε εκδηλώνεται με έργα, αλλιώς δεν είναι αγάπη, γι' αυτό λέει ουχή εξ έργων. Κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως. Και τούτο δεν είναι από σας. Θεού το δώρον, ουχή εξ έργων, δια να μην καυχηθεί της. Να μην πει εγώ τα κατάφερα. Εγώ άξιζα. Εγώ αγάπησα. Εγώ έκανα. Και ακούω πολλούς να λένε εγώ αγαπώ τον Θεόν. Πάρα πολύ, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, αγαπώ τον Θεό. Μακάρι. Και πρέπει. Και η πρώτη εντολή λέει να αγαπάμε Κύριον τον Θεό μας με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη διάνοια, με όλη μας τη δύναμη, με όλο μας το είναι. Να αγαπάμε τον Κύριο. Αλλά δεν μας σώζει η αγάπη και αν υπήρχε. Και δεν είναι δυνατόν, εάν δεν προηγηθεί η πίστη, να αγαπήσουμε τον Θεό. Αλλά έρχεται η πίστη και βγάζει την αμαρτία, φέρνει το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας, σφραγιζόμαστε, γινόμαστε παιδιά του Θεού και τότε έρχεται και η πραγματική αγάπη για τον Θεό και τον πλησίον. Και την απέστειλε. Για να συνεχιστεί το δείπνο κανονικά και αυτή η παρένθεση να κλείσει, της λέει «Είπαγε η Σιρήνη». Πού αλλού θέλεις να σε στείλει ο Θεός? Εκείνοι στους οποίους στηρίζεσαι και εκείνοι στους οποίους πας και εκείνοι από τους οποίους ελπίζεις, πού σε στέλνουν? Εκείνα, αν όχι εκείνοι, πού σε στέλνουν? Ποιος μπορεί στον κόσμο όλον να στείλει μια αμαρτωλή ψυχή εις ειρήνην? Είπαγε εις ειρήνην. Πού θέλεις, αδελφέ μου, να πας? Αδελφή, πού θέλεις να πας? Δεν θέλεις να πας εκεί που είναι η ειρήνη? Η ειρήνη η πραγματική, η αληθινή. Δεν είπε ο Χριστός ειρήνη την εμήν δίδω εις εσάς, ουχή καθώς ο κόσμος δίδει, σας δίδω εγώ? Όχι να λέμε απλώς ειρήνη, σαλόμ, όπως χαιρετούν οι Εβραίοι. Και όπως λέμε και εμείς χρόνια πολλά κλπ. Όχι, όχι. Δεν δίνει χρόνια πολλά ο Χριστός, δίνει αιώνια ζωή. Είπαγε η Σιρήνη. Θυμάσαι, αδελφέ, πότε το είπε αυτό ο Κύριος σε σένα. Αδελφή μου, θυμάσαι. Γιατί το ξεχνάς τόσο εύκολα? Γιατί τώρα άλλα πράγματα μπήκαν μέσα και ψυχράνθηκε η αγάπη σου προς τον Κύριο? Δεν έχεις τον ίδιο ζήλο που είχες τότε, όταν πρωτοάκουσες αυτά τα λόγια από τον Κύριο και ήρθε η ειρήνη του Θεού μες στην καρδιά σου και έλεγες, έγινα παιδί του Θεού και ήθελες να το διαλαλείς και να το λες και να το διακηρύττεις σε όλους? Γιατί τώρα, τι συνέβη? Αναζήτησε την αμαρτία. Αναζήτησε το συμβιβασμό. Αναζήτησε την κερκόπορτα που άφησες ανοιχτή, από την οποία κατόρθωσε ο εχθρός να μπει και να φέρει τον κόσμο μέσα σου. Και ο Χριστός σε αυτές τις περιπτώσεις αναγκάζεται λυπημένος να περιμένει. Λυπημένος για σένα, για μένα, για μας. Να περιμένει να το καταλάβουμε, να αναθεωρήσουμε, να τον ξανακάνουμε Κύριο στη ζωή μας και να του δώσουμε τα κλειδιά και εμείς να είμαστε οι επισκέπτες, εμείς να είμαστε οι φιλοξενούμενοι. Θέλω εισέλθει προς Αυτόν, θέλω δειπνήσει μετ' Αυτού και Αυτός μετ' εμού. Αυτό είναι ό,τι μεγαλύτερο, ό,τι καλύτερο και σπουδαιότερο μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο υπό των ουρανών. Είπαγε η Σιρήνη. Δικαιωθέντες, θα πει ο Παύλος αργότερα, εκ πίστεως έχομεν ειρήνην προς τον Θεόν. Η αμαρτία είναι αιτία ταραχής. Η ασεβής είναι ως η ταραγμένη θάλασσα, λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν υπάρχει ειρήνη εις τους ασεβείς. Οι ασεβείς είναι οι αμαρτωλοί, είναι αυτοί που πράττουν αλλά και ζουν στην αμαρτία. Και το Ευαγγέλιο που κηρύττουμε εμείς, το Ευαγγέλιο που μας παρέδωσε ο Χριστός δια των Αποστόλων, είναι Ευαγγέλιο ειρήνης. Ειρήνη με τον Θεόν. Ειρήνη μέσα σε μας, στην καρδιά, με τον εαυτό μας. Όχι με τον παλαιό άνθρωπο. Και αν έχουμε ειρήνη με τον παλαιό άνθρωπο, έχουμε μόνο όταν τον έχουμε σταυρωμένο. Ειρήνη με τους άλλους, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτε. Κανένας άνθρωπος δεν είναι εχθρός μας. Κανένας άνθρωπος δεν είναι εχθρός μας. Τρεις είναι οι εχθροί μας. Πρώτος είναι ο εαυτός μας. Μετά είναι ο κόσμος και τελευταίος είναι ο σατανάς. Εάν δεν υπήρχε ο εαυτός μας, ο κόσμος δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτε. Και αν δεν υπήρχε ο κόσμος, ο σατανάς δεν θα μπορούσε να φτάσει τον εαυτό μας. Γι' αυτό λοιπόν σταυρωμένο το εγώ. Σταυρωμένο τον παλαιό άνθρωπο, δια της πίστεως καρφωμένο, και όταν προσπαθεί να βγάλει τα χέρια, να κουνηθεί από το σταυρό, πάλι δια της πίστεως. Γι' αυτό λέει η Γραφή, να κρατάμε σταυρωμένο τον παλαιό άνθρωπο. «Η πίστη σου σε έσωσε», είπαγε η Σιρήνη. Δεν υπάρχουν ωραιότερα λόγια από αυτά. Και τελειώνω με την κρίση που έκαναν αυτοί που άκουσαν αυτά τα λόγια. Και ήρχισαν οι συγκαθήμενοι εις την τράπεζαν να λέγωσι καθεαυτούς. Και αυτοί καθεαυτούς δεν τολμούσαν να το πούν στον Κύριο, μέσα τους. Τι είναι ούτως ώστις και αμαρτία συγχωρεί? Και αυτό το ερώτημα είναι απόλυτα δικαιολογημένο. Είναι ένα ερώτημα που κάθε λογικός άνθρωπος, σωστός άνθρωπος, θα έπρεπε να το κάνει. Εάν ο Ιησούς ήταν ένας απλός άνθρωπος, ήταν ένας διδάσκαλος, ένας προφήτης, ένας άνθρωπος του Θεού, ευσεβής, ευσεβέστατος, ο πιο ευσεβής από όλους που πέρασαν από τη γη, δεν είχε αυτό το δικαίωμα. Δικαίωμα να συγχωρεί αμαρτίες έχει μόνο ο Θεός. Και εφόσον αυτοί τον έβλεπαν σαν άνθρωπο, σαν καλό άνθρωπο, σαν διδάσκαλο, σαν προφήτη, σαν θαυματοποιό ακόμα, δεν τον έβλεπαν όμως σαν Θεό, είχαν όλο το δικαίωμα να πούν ποιος είναι αυτός που συγχωρεί αμαρτίες. και να εκλάβουν αυτά τα λόγια του Κυρίου ως την μεγαλύτερη βλασφημία επάνω στην οποία και στηρίχθηκε η κατηγορία που τον οδήγησε στο Σταυρό. Γιατί όταν συγχωρούσε αμαρτίες, όταν έλεγε «Είμαι Υιός του Θεού», αυτά σήμαιναν ότι ήταν Θεός. Και κάποτε είπαν ξεκάθαρα «Δεν σε λιθοβολούμε γιατί έκανες θαύμα, αλλά σε λιθοβολούμε, θε ήθελαν», βέβαια δεν το κατάφεραν, γιατί δεν είχε έρθει η ώρα του. Γιατί άνθρωπος ον κάνεις τον εαυτόν σου Θεό, γιατί είπες ότι είσαι Υιός του Θεού. Άρα την έννοια την συνέλαβαν. Τι σήμαινε Υιός Θεού, το κατάλαβαν. Και εκείνα τα άλλα εγώ ημί, όπως το πριν Αβραάμ γενέστε εγώ ημί, όχι ήμουν, αλλά είμαι. Ποιος άλλος μπορούσε να το πει αυτό? Ο Θεός. Και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ήταν Θεός και είναι Θεός ευλογητός εις τους αιώνας, και όπως τότε συγχωρεί και σήμερα αμαρτίες. Και όποιος θέλει ας έρθει στα πόδια του, εδώ είναι ο Χριστός. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου κάποιος, κάποιοι να το κάνουν. Θα ψάλουμε τελειώνοντας τον ύμνο 85. Πρώτη και τελευταία στροφή, παρακαλώ, όρθιοι.
Βλέπες τον Χριστό με πίστη, όπου και ανέτεχνεις, θα φυλάει την ψυχή σου και θα είσαι φτηνή. Η χαρά
Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε για αυτή την εντελή σωτηρία που χορηγεί ο Χριστός. Σε ευχαριστούμε γιατί κάποτε αυτή η σωτηρία έγινε κτήμα μας. Όχι γιατί αγαπήσαμε, όχι γιατί κάναμε καλά έργα, όχι γιατί αξίζαμε, αλλά γιατί ο Χριστός μας βρήκε χαμένους μέσα στον κόσμο και στην αμαρτία και μας πήρε στην αγκαλιά Του και μας έφερε στην πείμνη Σου. Μας έκανε παιδιά Σου, μας έσωσε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε για τον Λόγον Σου, ο οποίος είναι πάντα επίκαιρος. Και το παράδειγμα αυτής της γυναικός ευχόμαστε σήμερα και παρακαλούμε θερμά εσένα να αξιώσεις να το μιμηθούν κάποιες ψυχές από ανάμεσά μας. Και όλοι εμείς που ακολουθούμε τον Χριστό, να τον ακολουθήσουμε πιο πιστά και να τον ακολουθήσουμε εμπράκτος. Να μην λογαριάζουμε τίποτε μπροστά στη φωνή τη δική Του, στο θέλημά Του, στις εντολές Του. Και εμείς με όλη μας την καρδιά και όλοι μαζί σε παρακαλούμε να δεχθείς την ευχαριστία μας την ώρα τούτη και την παράκλησή μας να μας αξιώσεις να ακολουθούμε πιστά τον Χριστό σε όλες τις μέρες που θα επιτρέψεις να είμαστε σε αυτό το μάταιο κόσμο, μέχρι ότου έρθουμε στην παρουσία Σου, μέχρι ότου ενωθούμε με τον Χριστό και είμαστε για πάντα μαζί Του. Στο όνομά Του θα ζητούμε όλα αυτά και σε ευχαριστούμε. Αμήν. Αμήν. Αμήν.